ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ካብ ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ምርጫ ናይ ምክያድ ሕቶ ብኽልተ ምኽንያታት ከምዘይቅበሎ ኣፍሊጡ። ቦርድ ምርጫ ነቲ ካብ ክልል ትግራይ ዝቀረበሉ ሕቶ ከምዘይቅበሎ ዘፍለጠ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝርዝሩ ዓለም ፍስሓ ኣቕርቦ እዩ።
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሻሻይ ክልላዊ መረፃ ንምክያድ ንሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሓይል ሰብን ቀረብ ናውትን ከዳለወሉ ሓቲት ምንባር ይፍለጥ። ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝእዝዞ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ተቀቢሉ ሻሻይ ክልላዊ መረፃ ክካየድ ክፈልጠሉን ዘድሊ ሓገዝ ናውትን ክግብረሉ ሓቲት ነይሩ። ብመሰረት እዚ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ሎሚ 17/2012 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ንምክያድ ኣብ ምድላው ከም ዝነበረ ብምሕባር ዓለም ለኸ ለበዳ ኮቪድ-19 ብምምፅኡ ዝገብሮም ዝነበረ ምድላዋት ብምትእግጓሎም ዝምልከቶም መዛርክቲ ብምምኻር ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ምክያድ ከም ዘይክእል ወሲኑ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቅሪቡ ከም ዘጠቆ ይፍለጥ። ብመሰረት እዚ ሻሻይ ሃገራዊ መረፃ ብደረጃ ፌደራል ይኹን ብክልል ብርኪ ከም ዘይካየድ ተወሲኑ እዩ። ስለዝኾነ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ዘቕረቦ ቶን መረፃ ንምክያድ ምድጋፍ ናውትን ሓይል ሰብን ከምዘይተቀበሎ ሃገራዊ መረፃ ቦርድ ሎሚ 17/2012 ዕለት ብዕሊ ፍሊጥ ኣሎ። ኣለም ክሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።